Earth News Radio 105,8.
Ανορθόδοξα θα ξεκινήσω και σήμερα, σπρώχνοντας την λεγόμενη επικαιρότητα στην άκρη για να μοιραστώ μαζί σας πραγματικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, όχι στέκες χωρίς τεμπεσίρι, με προσποιημένους υπολογισμούς γύρω από το τραπέζι και στο τέλος, παρόλη τη φιγούρα και τις προαναγγελίες, σκίζουν και τη τσόχα. Θα σας πω την ιστορία του κομματιού με το οποίο ξεκινήσαμε και που ακούμε τώρα. Είναι το βασικό θέμα της αριστουργηματικής ταινίας «Η Λίστα» του Σίντλερ, που σκηνοθέτησε το 1993 ο σπουδαίος Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος επέλεξε τον Τζον Ουίλιαμς να γράψει τη μουσική. Αυτήν ακούσαμε πριν λίγο, αλλά ειδού και όλη η ιστορία αυτής της μουσικής. Μουσική. Η Νταβίδα Σέφερς έζησε το όνειρό της κερδίζοντας έναν διαγωνισμό και την ευκαιρία να παίξει με την ορχήστρα της Ολλανδίας. Η Νταβίδα Σέφερς πάσχει από μια εξαιρετικά επώδυνη νευρομυϊκή πάθηση που εκτροχίασε την καριέρα της και πίστευε ότι δεν θα ξανάπαιζε ποτέ σε επαγγελματική ορχήστρα. Σε αυτήν την ηχογράφηση που ακούμε τώρα και σας προτρέπω να την βρείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε κιόλας και τις εκφράσεις του κόσμου, αλλά κυρίως αυτών των δύο κοριτσιών. Επαναλαμβάνω, της Σιμών Λάμψα που παίζει βιολί και της Νταβίδα Σέφερς που παίζει αγγλικό κόρνο. Λοιπόν, έπαιζε και έκλαιγε ταυτόχρονα. Από χαρά όμως. Και στο βάθος, αν δείτε το βίντεο, μια νεαρή ξανθιά κοπέλα είναι η κόρη της, η Σιμών Λάμψα, και εκείνη την ημέρα γινόταν 18 ετών. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που τώρα παρουσιάζεται σε λίγο, θα μεταδοθεί και live από ό,τι μαθαίνω, η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι ήδη σε εξέλιξη, μου λένε, και διαβάζω εδώ ότι μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος δημοσιογράφος είναι, ανταποκριτής ήταν στην Μόσχα και νομίζω ότι μετέδιδε στο Open. Ο Θανάσης Αυγερινός θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και έρχεται με πολύ φόρα και αρκετό θυμό μάλιστα, καθώς δηλώνει ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε τον καθρέφτη του που αυτός δεν αλλάζει. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Να είμαστε λοιπόν, είναι 5η σήμερα, του Μαΐου του 2025, η 21η ημέρα. Μετράμε 957 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 2023, σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι από την τρομοκρατική οργάνωση, ανάμεσα τους τουλάχιστον 828 πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών, 71 ξένοι υπήκοοι και τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Επίσης, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα. Δεκάδες περιστατικά βιασμού και σεξουαλικής βίας συνέβησαν και επιβεβαιώθηκαν. Όμως, αξιωματούχοι της Χαμάς αρνούνται οποιαδήποτε δική τους ανάμιξη των πολεμιστών τους. Αυτή η σφαγή λοιπόν από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί, αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ρημαγμένη εντελώς. Όμως με ξάφνιασε η είδηση σήμερα στην πρώτη σελίδα στην Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι καθώς το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, ο Νετανιάχου χρειάζεται πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος. Και όπως γράφει ο Γιώση Βέρτερ, Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο. Τον θέλει πάρα πολύ. Τώρα μάλιστα. Ιδανικά μάλιστα σε περισσότερα από ένα μέτωπο και όσο το δυνατόν πιο παρατεταμένα, σκληρά και αιματηρά. Σαν έναν ναρκωμανή, γράφει η εφημερίδα Χαρέτς, που χρειάζεται απεγνωσμένα τη δόση του, ο πόλεμος τον συντηρεί τον Νετανιάχου. Είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ζωής του. Όταν τα κανόνια βρυχώνται και τα μαχητικά αεροσκάφη είναι από πάνω, οι διαδικασίες στην ποινική του δίκη, η οποία έχει ουσιαστικά σταματήσει, ακυρώνονται. Στο άλλο μέτωπο μετράμε 1548 μέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Από την Guardian εν συντομία τα νεότερα σήμερα. Η Ουκρανία θα στείλει ενισχύσεις στις βόρειες περιοχές της και θα εντείνει τη διπλωματική πίεση στη Λευκορωσία για να αντιμετωπίσει αυτό που το Κίεβο θεωρεί ως ρωσικό σχέδιο για νέα επίθεση βόρεια της πρωτεύουσας, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, ανώτατος διοικητής του στρατού της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει στοιχεία ότι το ρωσικό γενικό επιτελείο υπολόγιζε και σχεδίαζε ενεργά επιθετικές επιχειρήσεις από τον Βορρά. Σχεδόν όλα τα μεγάλα διελιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμων μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη τις τελευταίες μέρες, όπως γράφει το Reuters. Η συνδυασμένη δυναμικότητα των διελιστήριων που έχουν κλείσει πλήρως ή μερικώς υπερβαίνει τα 83 εκατομμύρια τόνους ετησίως ή περίπου 238.000 τόνους την ημέρα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/4 της συνολικής δυναμικότητας διήλυσης της Ρωσίας. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εκταμιεύσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία τον επόμενο μήνα, την πρώτη τέτοια πληρωμή στο πλαίσιο ενός γιγάντιου δανείου, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες σήμερα. Πρόσωπο της ημέρας η κυρία Μαρία Καριστιανού, 53 ετών, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα δύο παιδιών, το ένα η Μάρθη, σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών το 2023. Στις πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ήταν μπροστά και ο λόγος της πύρινος. Από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν συγκαλυφθεί ή εξαφανιστεί. Και τον Ιανουάριο του 2026, με τηλεοπτική συνέντευξή της, ανήγγειλε την οργάνωση πολιτικού κινήματος κατά της διαφθοράς με στόχο την παρουσία στην εκλογική διαδικασία, όπως είπε. Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε. Το βασικό αντέδρασαν σε αυτή την απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023. Στις 13 Ιανουαρίου φέτος η κυρία Καριστιανού δήλωσε ότι αποχωρεί με πίκρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών και τώρα πλέον φαίνεται πως έχει ξεκινήσει φουλ την προεκλογική της εκστρατεία. Εδώ είμαστε στον ήχο μας σήμερα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, και καλησπερίζω τώρα, έχω μείνει στα πρωινά εγώ, καλησπερίζω τώρα την Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφο στον Αντένα. Το ποδαρικό της το επάγγελμα έγινε εδώ, στην ΕΡΤ, με σπουδές στην νομική Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Εκεί δεν συναντηθήκαμε, νομίζω ήμουν λίγο νωρίτερα εγώ. Μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και κινέζικα. Ανοίγει η αμά στην αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία θέματα που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί κιόλας. Μαρία, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλούμε στο ραδιόφωνο και πάντα έτσι χαζεύω την εισαγωγή που κάνεις, τόσο ενημερωμένος, με τόσο βαθιά παιδεία θα έλεγα και σχολιασμό των θεμάτων. Είναι πραγματικά τιμή μου. Νομική Θεσσαλονίκη απλώς να διορθώσω για να μην
παρεξηγήσω τους καθηγητές μου. Νομική Αθηνών.
Θεσσαλονίκη. Κρίμα που δεν συναντηθήκαμε στο Λονδίνο, στο City. Ναι, ήταν μια εξαιρετική περίοδος γιατί συνέπεσε με τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και η διπλωματική μου είχε σχέση και με την τρομοκρατία. Οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Μάλιστα.
Εμείς βρισκόμαστε τώρα, Χρήστο, νομίζω γενικώς σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ ρευστό το σκηνικό και εκρηκτικό θα έλεγα, όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι ανακατατάξεις είναι τόσες πολλές, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά. Και στο επίκεντρο, όπως καλά καταλαβαίνεις, είναι όλο αυτό το αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζει και τις σχέσεις πλέον του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σήμερα, επειδή σε άκουγα και διάβαζα σε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για τους στόχους ενδεχομένως του Νετανιάχου.
Ότι χρειάζεται τον πόλεμο για να επιζήσει, έτσι γράφει η Χάρετ σήμερα. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι πιέζει να συνεχιστούν οι επιθέσεις με στόχο την αποδυνάμωση της Τεχεράνης, αλλά μάλλον είναι μια ευκαιρία, όπως γράφει το δημοσίευμα, να διαχειριστεί και τις προκλήσεις που έχει στο εσωτερικό του εν ώψη εκλογών. Πάντως, οι σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν δοκιμαστεί πολύ τελευταία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε μια πάυση των εχθροπραξιών για ένα διάστημα. Οι δύο ηγέτες είχαν μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία πρόσφατα για την πρόταση αποκλιμάκωσης της έντασης που εξετάζει η Τεχεράνη. Δεν έχει ακόμη απαντήσει. Είναι όμως προφανής η ένταση μεταξύ τους. Ο Τραμπ έχει προσωρινά παγώσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Νετανιάχου, γιατί όπως διάβασες έχει πάρα πολλούς λόγους να θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Το Ιράν στο μεταξύ προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαμεσολάβηση και άλλων χωρών που έχουν κυρίως πρόσβαση και στις ΗΠΑ, Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Αλλά όλο αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, όπως καταλαβαίνεις, και αστάθειας απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι. Γιατί το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Να επιστρέψει δηλαδή η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Και όσο παρατείνεται αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός, ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία, γιατί διαταράσσει την ενέργεια, τις μεταφορές, τα τρόφιμα. Το Σαββατοκύριακο έχουν ως πού φιλοξενήθηκε εδώ στη χώρα μας το πρώτο Europe Gulf Forum. Είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Αντένα, Θοδωρή Κυριακού, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ χωρών της Ευρώπης και χωρών του κόλπου. Και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση ηγετών και κορυφαίων αξιωματούχων σε αυτή την πρωτοβουλία. Και στο πλαίσιο του φόρουμ είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που έχω να σου πω ότι περιέγραψε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ακριβώς εξαιτίας του πολέμου. Διευκρίνησε βέβαια ότι ναι, μεν είναι παγκόσμιο το σοκ, αλλά είναι ασύμμετρο, δηλαδή δεν επηρεάζονται όλες οι χώρες το ίδιο. Αλλά αυτή η σύραξη, αν συνεχιστεί, έχει οδηγήσει ήδη σε χαμηλότερη ανάπτυξη, μας έλεγε, σε υψηλότερο πληθωρισμό και μπορεί να καταλήξει και στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει βιώσει ο πλανήτης. Οι τιμές του πετρελαίου, ξέρεις, έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό πιέζει τον πληθωρισμό, θα αναγκάζει σε λίγο τις κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν ψηλά τα επιτόκια, θα αυξηθούν τα κόστη δανεισμού και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά, όχι μόνο για τα κράτη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα δυσμενές σενάριο. Η επιβράδυνση είναι ήδη ορατή της ανάπτυξης και δεν απέκλεισε, Χρήστο, να βυθιστεί η παγκόσμια οικονομία σε νέα ύφεση το επόμενο έτος. Γιατί ακόμα και αν σταματήσει, μας είπε ο πόλεμος αύριο το πρωί, θα χρειάζονταν μήνες για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και η αγορά πετρελαίου, αλλά και γενικότερα η οικονομία. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση. Σήμερα χτύπησε καμπανάκι και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα και δραστικό, σε 6 μήνες, είπε, ο κόσμος θα ζήσει τη μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση. Ήδη οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν και λέει ότι θα χτυπήσουν ύψη ρεκόρ αν παραταθεί αυτός ο αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ. Βρισκόμαστε νομίζω λοιπόν πάλι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, αν μπορώ να το πω πιο απλά. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ όλος ο πλανήτης, επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν και τα διεθνή, είναι σε αναβρασμό. Η Ουάσιγκτον, επειδή έχει δυσκολίες με το μέτωπο του Ιράν από ό,τι φαίνεται, μεταφέρει έτσι και το γεωπολιτικό θερμόμετρο και στην Καραϊβική. Θα έχει δει ότι είναι πολλά τα μέτωπα που ανοίγει ο Τραμπ. Υπάρχει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο κοντά στην Κούβα. Υπάρχει δίωξη του πρώην ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, που δημιουργεί φόβους και για νέο επεισόδιο αμερικανικής επιθετικότητας στην περιοχή. Κάποιοι αναλυτές βλέπουν αναλογίες με την υπόθεση Μαδούρο, αν θυμάσαι. Εκτιμούν δηλαδή ότι μπορεί ο Τραμπ να επιδιώξει μια πιο εύκολη νίκη στην περιοχή εκείνη που ελέγχει καλύτερα, σε μια περίοδο που εδώ στη Μέση Ανατολή αμφισβητείται λίγο η στρατηγική του. Αλλά βέβαια είναι παρακινδυνευμένο, θα έλεγα. Όλοι κρίνουν ότι είναι ένα πολύ ρυψοκίνδυνο σενάριο. Γενικότερα όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ήδη ο πλανήτης βιώνει πολλές αναταράξεις και γεωπολιτικά και οικονομικά. Αυτό που...
Η κυρία Γεωργίεβα είναι η διάδοχος της κυρίας Λαγκάρντ.
Της Κριστίν Λαγκάρντ, ναι.
Την έχεις γνωρίσει την κυρία Λαγκάρντ, φαντάζομαι.
Βεβαίως, ήταν στο φόρουμ και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να μας μιλήσει, να κάνουμε μια συνέντευξη. Είναι μια εποχή δύσκολη, μας είπε. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο μουδιασμένη και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να μπορέσει να πάρει θέση. Άλλωστε, είναι πιο δύσκολη η διαχείριση στο πόστο της. Και βλέπει ότι μάλλον η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, παρόλο που είναι καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά πέρα από όλα αυτά, Χρήστο, μου έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Τη βάζω τώρα ως παράμετρο. Ναι. Δεν σχετίζεται με τον πόλεμο, αλλά μέσα σε αυτή την ανακατάταξη της οικονομίας, το μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τα πάντα την επόμενη πενταετία, ούτε καν δεκαετία. Επομένως, οι αναταράξεις θα είναι διαρκείς.
Βέβαια, μα ήδη έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας τα λέει και η Βάλια Καϊμάκη, που είναι η δική μας για τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη.
Λοιπόν, μας έλεγε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η επικεφαλής του Delta Nitaf, ότι το 60% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα θα επηρεαστούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάποια επαγγέλματα είπα θα γίνουν πιο παραγωγικά, ίσως καλύτερα αμοιβόμενα, αλλά άλλα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εντελώς.
Μάλιστα. Μαρία μου, έφτασε η ώρα μας που λένε οι Κύπροι, οι συμπατριώτες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Θα σε προσκαλέσω σίγουρα εδώ στο στούντιο. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαμβάνει όλη την ώρα. Αύριο θα έχουμε για παράδειγμα εδώ στο στούντιο τον Τάσο τον Τέλογλου, που έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, η Πατριδογνωσία, και θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Το έχω διαβάσει και είναι υπέροχο, Χρήστο, έχω να σου πω. Ο Τάσος είναι ένας καταπληκτικός συνάδελφος και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις σελίδες του βιβλίου καταλαβαίνεις πόσα πράγματα έχει ζήσει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία του και η διαδρομή του. Θα έχει να σας αφηγηθεί πολλά.
Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Πάμε
τώρα στο δελτίο, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Si tu veux ma belle, viens nous marier.
Από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες ακούσαμε την πρώτη για πιάνο και τενόρο. Είναι καταπληκτικές αυτές οι ελληνικές μελωδίες. Αναζητήστε τις εάν σας αρέσει αυτού του είδους η μουσική. Τη λατρεύω. Λοιπόν, και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τον είχα παρακολουθήσει πριν από περίπου 4 χρόνια σε ένα πάνελ του κύκλου ιδεών που είχε τίτλο «Δικαιοσύνη» και υπότιτλο «Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας». Με κέντρισε πάρα πολύ αυτό το δεύτερο. Το ερώτημα που ετέθη τότε και το επαναφέρω αναδρομικά είναι αν απονέμεται δικαιοσύνη χωρίς τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και επιπλέον ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια της δικαιοσύνης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και επίσης ευχαριστώ για το πολύ ωραίο άκουσμα το εισαγωγικό της κουβέντας μας. Είναι εξαιρετικό πραγματικά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, το ερώτημα το σκέφτομαι 2-3 μέρες τώρα. Ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια της δικαιοσύνης?
Λοιπόν, φύγεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι βλέπουμε αντιφατικά πράγματα, νομίζω, πέρα από τις μετρήσεις κοινής γνώμης που το τελευταίο διάστημα είναι και εστιάζω συχνά στα θέματα δικαιοσύνης και στην πρόσληψη που υπάρχει στον κόσμο για τα προβλήματα και τα ζητήματα δικαιοσύνης. Νομίζω ότι έχει πλέον, είναι, θέλω να πω, πέρα από τα στοιχεία των μετρήσεων και στις καθημερινές μας κουβέντες, δεν ξέρω αν και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί αρκετά περισσότερο από ότι παλιά το ζήτημα της δικαιοσύνης. Αυτό έχει και κάποια καλά στοιχεία, είναι όμως και ένδειξη ενδεχομένως ότι κάποιες παθογένειες έχουν αρχίσει πλέον και γίνονται ορατές και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή, η δικιά μου εντύπωση είναι ότι αυτή η, ας πούμε, εικόνα που υπήρχε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα θετικά ζητήματα, δεν ενδιαφέρεται για αυτού του τύπου τα θέματα, το ενδιαφέρει μόνο το θέμα της οικονομίας και η τσέπη του εν ολίγης, νομίζω ότι είναι λανθασμένη. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όχι γιατί είμαστε όλοι αγνοί ιδεολόγοι και ενδιαφερόμαστε μόνο για τα θέματα των ιδεών, αλλά γιατί στην πραγματικότητα, χωρίς ένα μίνιμουμ διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, χωρίς ένα μίνιμουμ, πώς να το πω, αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν μια διασφάλιση στοιχειώδης της ισοπολιτείας, ας πούμε, ότι μπορεί οι πολίτες έχουν θεμελιώδη δικαιώματα και μπορούν να βρουν το δίκαιο τους μέσα από τους θεσμούς της δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια εξίσου ή τέλος πάντων πολύ σημαντική, όπως και η οικονομική ανασφάλεια. Δηλαδή δεν ζουν οι άνθρωποι μόνο με την έγνοια για το αν θα έχουν ψωμί αύριο μεθαύριο. Προφανώς αυτή είναι μια θεμελιώδης έννοια και εξάλλου είναι και θεμελιώδης δικαίωμα. Έτσι. Το να ζούμε υπό αξιοπρεπείς συνθήκες είναι και αυτό ένα θεμελιώδης δικαίωμα. Ένα ζήτημα κράτους δικαίου με την ευρύτερη έννοια. Αλλά η αλήθεια είναι, νομίζω, ότι είναι πολύ έντονο και στους νέους ανθρώπους. Ας πούμε, πάρτε τις έρευνες που έχουν γίνει για ποιο λόγο μεταναστεύουν νέοι άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα. Ένας από τους λόγους βασικός που το λένε όλοι, όπως και ένας από τους λόγους που τους, είναι ενδεχομένως ένα εμπόδιο στο να γυρίσουν, από την απόφαση να γυρίσουν, είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν διασφαλίζονται πλήρως οι δυνατότητες να προκόψουν με διαφανή ίσο τρόπο, με ίσες ευκαιρίες στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
Τα δικαιώματα του ανθρώπου, κύριε Ιωαννίδη, είναι ένας πάρα πολύ ευρύς όρος. Χωράει πολλά πράγματα και αφορά όλους. Πράγματι, όντως.
Κοιτάξτε, εξορισμού αφορά όλους. Δεν υπάρχουν εξορισμού τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ο συνδυασμός ελευθερίας και ισότητας. Δεν μπορεί, αν διασφαλίζονται κάποια δικαιώματα μόνο για κάποιους, να μιλάμε για διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ζούμε σε κράτος δικαίου σε αυτή την περίπτωση. Και εξάλλου, αυτό δεν είναι ελευθερία σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δικαίωμα. Εκεί πια γίνεται μια εξουσιαστική σχέση, αν είναι μόνο για κάποιους. Αν είναι προνόμιο κάποια πράγματα, τότε δεν είναι δεν είναι η ορθή, ο ορθός χαρακτηρισμός, ο ορθός ορισμός δεν είναι ότι κάποιοι έχουν την ελευθερία να κάνουν κάτι. Κάποιοι έχουν αποκτήσει ένα προνόμιο, μια εξουσία και ενδεχομένως και πολύ πιθανόν καταχρηστικά.
Βεβαίως. Εσείς πείτε μου ακριβώς τι κάνετε στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που είστε αντιπρόεδρος. Με τι καταπιάνεστε ακριβώς?
Λοιπόν, κοίταξε, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ο εθνικός θεσμός για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς έχουμε επιλέξει στη χώρα μας και είναι ένα από τα καλά που έχουμε κάνει, νομίζω. Mm-hmm. Έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο, δηλαδή είναι ένας θεσμός πολιτείας, θέλω να πω, έτσι, δεν είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και έχουμε στη χώρα μας επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, αυτή τη δουλειά την κάνει, αυτή τη αρμοδιότητα την έχει καταβάσει ο συνήγορος του πολίτη, ο αντίστοιχος. Στην Ελλάδα έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό. Όχι ότι αυτό μειώνει σε καμία περίπτωση τις αρμοδιότητες του συνήγορου του πολίτη ή των άλλων ανεξάρτητων αρχών. Αλλά έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό και αντιπροσωπευτικό, όπου εκ του νόμου υπάρχουν μια πλειάδα οργανώσεων, θεσμών, πανεπιστημίων, ανεξάρτητων αρχών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ακόμα όπως η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔΗ ή ο Δικηγορικός Σύλλογος που ορίζουν μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου οι οποίοι συλλογικά δρώντας επεξεργάζονται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν είτε πρέπει να γνωμοδοτήσουν επειδή είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο θίγει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γνωμοδοτούν και μας καλεί και η Βουλή και στις επιτροπές της Βουλής και θίγουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίσης υπάρχει και έχουμε και διάφορους άλλους τρόπους με τους οποίους παρεμβαίνουμε στο δημόσιο λόγο. Παραδείγματος χάρη κάνοντας έρευνες για τα θέματα των φυλακών, για τα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών, mm-hmm. για τα θέματα των ψυχικά ασθενών, για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων ή για τα θέματα των Ρωμά συνανθρώπων μας. Και επίσης πολύ συχνά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα φύλου, ισότητας αμοιβής και γενικά ισότητας στην αγορά εργασίας και ακόμα και για τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία σχετίζονται και με το κοινωνικό ασφαλιστικό.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εμείς οι πολίτες, κύριε Ιωαννίδη μου, γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας?
Κοιτάξτε,
γιατί λέγεται συνεχώς δικαίωμά μου είναι να το κάνω αυτό. Ναι. Έχει και λίγη αυθαιρεσία, δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, φύγεται ένα άλλο σημαντικό θέμα. Υπάρχει σαφώς περιθώριο βελτίωση. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάποια, δηλαδή υπάρχει μια πληροφόρηση και μια βασική ενημέρωση για πολλά θέματα δικαιωμάτων που έχουμε. Ας πούμε, ξέρει, χωρίς να ξέρει ενδεχομένως και λεπτομέρειες, αλλά ξέρει ένας άνθρωπος ότι αν αδικηθεί και αν ακόμα δεν βρει το δίκαιο του στην Ελλάδα, μπορεί να προσφύγει σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια βασική γνώση που την έχει αρκετός κόσμος. Ξέρει επίσης ότι αν αδικηθεί, αν υπάρχει κακή χρήση της διακριτικής ευκαιρίας της δίκης, αν αδικηθεί από την δίκηση, μπορεί εκτός των άλλων να προσφύγει, εκτός του απέστρακτη, μπορεί να προσφύγει και στο συνήγορο του πολίτη, που ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ μια τέτοια προσφυγή. Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ουσιώδους ενημέρωσης που να καλύπτει και τους πάντες και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία δύο, θα λέγα, κυρίως φορείς. Το ένα είναι προφανώς η εκπαίδευση, στην οποία υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Γίνονται δράσεις ενημερωτικές, αλλά υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολύ περισσότερες. Και το άλλο βέβαια θέμα είναι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και στο εδώ να σας πω ότι για πολλά χρόνια έκανα μια ραδιοφωνική εκπομπή, δηλαδή είμαι και λίγο συναδελφός σας, με τίτλο «Δικαιώματα στα FM». Η εκπομπή αυτή συνεχίζει, είναι της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, από την οποία προέρχομαι εγώ, που είναι η αρχαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι μια εκπομπή στο 1984, είναι μια εκπομπή που την ξεκίνησε πολύ παλιά, ακόμα νομίζω ο ίδιος ο κ. Τζανετάκος. Και ο Μελικής Βασιλόπουλος, βέβαια, παρασμίω εκείστερα. Είχαν ξεκινήσει να κάνουν αυτή την εκπομπή και υπάρχει, είναι ενδιαφέρον ότι τα δύο ραδιόφωνα στα οποία συνεχίζει να υπάρχει μια εκπομπή για τα δικαιώματα είναι αφενός της ΕΡΤ,
του
Βασιλόπουλου και αφενός του 1984.
Θα φέρω ξανά το Γιάννη εδώ στο στούντιο της, του ραδιοφώνου μας και να είσαστε κι εσείς μαζί να κάνετε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωαννίδη για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε καλά.
Να είστε καλά, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ εγώ.
...44 λεπτά μετά τις 8... η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας σήμερα για τα social media θα μας μιλήσει για την ευκολία με την οποία ξεπερνούν τους περιορισμούς της ηλικίας για τα social media τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο συνηθισμένο λένε στους γονείς τους να το ξεκλειδώσουν. Και φαντάζομαι ότι οι γονείς τους λένε ναι. Το ερώτημά μου στη Βάλια μας.
Ναι, τους λένε, ναι. Μαμά, μπαμπά, ξεκλείδωσέ το μου και το ξεκλειδών.
Συνήθως οι Αγγλέζοι είναι πιο αυστηροί.
Ναι, είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία και προβλέπει πρόστιμα, αλλά και πάλι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών τα οποία είτε κάνουν αυτό, είτε κάνουν τα τηλέφωνα τους και κάνουν εκεί λογαριασμούς ή μεγάλων αδελφών και τέτοια, ή κάνουν και το άλλο. Πολλές φορές επειδή του ζητάει φωτογραφία, παίρνουν τα σύνδρα για μακιγιάζ και βάζουν ένα μουστάκι στον εαυτό τους και με αυτό το μουστάκι ξεγελάνε το μηχάνημα που τα ελέγχει και βλέπει ένα τύπο μουστακαλί και τελειώνει η ιστορία. Τους δέχεται. Το πιστεύεις.
Το πιστεύω.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήδη τα παιδιά στην Αγγλία πάνω σε ποσοστό πάνω από 50% έχουν δηλώσει ότι έχουν έρθει ήδη σε επαφή με περιεχόμενο που δεν ήταν κατάλληλο για την ηλικία τους. Και αυτό σημαίνει ότι επίσης από αυτά ένα 25% περίπου συνολικά όλων των παιδιών που βρίσκονται στα social media δήλωσε ότι τραυματίστηκε, δηλαδή είτε φοβήθηκε είτε είχε εφιάλτες, τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά που κυκλοφορούν στα social media όλοι ξέρουμε τι μπορεί να είναι, έτσι.
Υπάρχει κάποιο παράδειγμα σχετικό με αυτό που να ήταν προθύστερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ήταν το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση ακόμα περισσότερο, πάλι δεν υπήρχε ο προβληματισμός, τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν πολύ τηλεόραση ή δεν πρέπει να βλέπουν συγκεκριμένες εκπομπές. Πάντοτε θα υπάρχει κάτι το καινούριο, το οποίο θα αναρωτιόμαστε συνεχώς εάν αυτό κάνει για τα παιδιά μας.
Χρήστο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα μέσα με τα τωρινά.
Ναι,
τα προηγούμενα μέσα, τα προηγούμενα μέσα ήταν, πώς να το πω, οικογενειακή υπόθεση.
Ναι.
Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και αυτά ήταν κυρίως μέσα στο σαλόνι.
Ναι.
Ακόμα και ο υπολογιστής, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο, η πρώτη συμβουλή που έδινα στους γονείς ήταν βάλτε τον υπολογιστή στο σαλόνι για να μπορείτε και εσείς να επιβλέπετε τι βλέπει το παιδί σας. Από τότε που βγήκαν τα κινητά και τα έξυπνα κινητά και τα τάμπλετ, έγινε ιδιωτική υπόθεση και όχι οικογενειακή. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Μάλιστα.
Ακόμα και όταν οι γονείς φαίνονται λίγο έτσι ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, όταν κάτι είναι στο σαλόνι, ρίχνουν ένα βλέφαρο, ακούνε κάτι, καταλαβαίνουν. Όταν όμως είναι ένα παιδί μόνο του κλειδωμένο σε μια γωνία, στο δωμάτιο του κλειδωμένο ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να έχει κανένα απολύτως έλεγχο.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα για την εισφορά σου στην εκπομπή. Όταν λείπεις. Βλέπω και μηνύματα. Με κλείσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Καθρέφτης από το Earth News Radio. Σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Νικόλα Σεβαστάκη. Πολιτικό επιστήμονα με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα θεωρίας και κριτικής της νεωτερικότητας καθώς και με προβλήματα αξιών και ιδεολογίας. πολύτιμη η συνεισφορά του στην πρωινή εκπομπή «Καθρέφτης», όπου παίχτηκε ακριβώς αυτή η σκέψη.
Ο διχασμός είναι λέξη που δεν τη συμπαθούν οι περισσότεροι. Θυμίζει σκληρές ημέρες, καιρούς όπου ο διχασμός σήμαινε αίμα και αληθινό πόλεμο. Όμως, απ' την άλλη δυσκολευόμαστε πολύ να μην διχαζόμαστε, γιατί διαφωνούμε και θυμώνουμε και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας σε άλλους, ιδίως σε όσους έχουν την αντίθετη θέση. Και υπάρχουν ολόκληρα ρεύματα της πολιτικής σκέψης που βλέπουν στο διχασμό και στην πόλωση κάτι υγιές για τη δημοκρατική ζωή. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα όπλα, λένε, οι διαφωνίες είναι το άλας της έντονης δημοκρατικής ζωής. Χωρίς δράμα, η δημοκρατία γίνεται ανιαρή και μελαγχολική. Αυτό έλεγαν πολλοί γύρω στο 1990 και όσο κράτησε εκείνη η θριαμβολογία για το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μόνο που η εμπειρία των διχασμών είναι συνήθως πιο επώδυνη από τη μακάρια θεωρητική της δικαιολόγηση. Μπορεί να λέμε ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαφωνούμε στην εποχή των social media φέρνει λιγάκι τρόμο. Δεν διαφωνούμε απλώς, αλλά ζούμε σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων που αποκτούν αμέσως έναν οξύ, απερίφραστο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είτε ήταν τα μέτρα περιορισμού και το εμβόλιο στην πανδημία, είτε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε κάτι μικρό και ανώδυνο στο πολιτικό μας ημερολόγιο, μια πόζα του Πρωθυπουργού, μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κάμπος παίρνει φωτιά. Αναδύεται μια κατάσταση όπου ο διχασμός γίνεται φυλετική διάσπαση, φυλετικός διαχωρισμός, όπου η μοναδική διέξοδος γίνεται η στεγανοποίηση της κάθε φυλής από τα λόγια και τα πρόσωπα των αντίπαλων κόσμων. Και όσο ο κοινωνικό μας κόσμος ενοποιείται σε ύφος ζωής, μόδες, καθημερινές συνήθειες, όσο οι πολίτες μοιάζουν να μοιράζονται περισσότερα κοινά από ποτέ, τόσο αυτή η νέα κατάπνιση και η συναισθηματική ρήξη βαίνει αυξανόμενη. Αυτός όμως ο πολυκερματισμός του μίσους δεν έχει σχέση με τις παραγωγικές διαφωνίες της δημοκρατικής ζωής. Είναι ή γίνεται πια κάτι άλλο. Μια τραυματική εμπειρία αποξένωσης και σχίσματος που αποτελεί παθολογία της ψηφιακής μας ζωής. Παραδόξως, οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι πιο τυποποιημένες και ήμερες όταν συναντάς τον άλλον με σάρκα και οστά και βλέπεστε. Όσο περισσότερο ο άλλος γίνεται απλώς σύμβολο ενός εχθρικού λόγου, χαμένος μέσα στη ροή των ψηφιακών αντιδράσεων, τόσο η διαίρεση γίνεται απάνθρωπη και η διχόνοια γίνεται χαντάκι και τάφρος. Είναι καταστατικά αδύνατο να μην διαφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να αφαιθούμε στην ανεξέλεγκτη αγορά των παθών, που όπως όλες οι ανεξέλεγκτες αγορές οδηγεί στην απορρίθμιση του κοινού μας βίου και στην άνοδο των πιο βάναυσων και μυσαλόδοξων συναισθημάτων. Η πολιτική δεν είναι μόνο οργάνωση των συμφερόντων ή των προσδοκιών μας για εισοδήματα, αξιώματα, ευημερία. Η πολιτική είναι και ένας τρόπος να οργανώνουμε τα συναισθήματά μας για τους δικούς μας και τους άλλους, τους απέναντι. Τα τελευταία χρόνια αποτυγχάνουμε ως προς αυτό. Ίσως γιατί η πολιτική κουλτούρα της χώρας δεν ευνοεί την επεξεργασία των συναισθημάτων ή γιατί η νέα διάταξη των συγκρούσεων στην εποχή των ψηφιακών όχλων αντιστρατεύεται κάθε αυτοπεριορισμό και σύνεση. Όμως, αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα των καιρών που έρχονται. Γιατί από διχασμούς δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.
Κάθε πρότασή του με ιδιαίτερο βάρος, τροφή για σκέψη. Μας μίλησε για τον διχασμό ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, πολιτικός επιστήμονας, με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Είναι μία από τις πολλές πολύτιμες σκέψεις της ημέρας που μας έχουν δώσει άνθρωποι εξαιρετικοί. Αυτή παίχτηκε πριν από 1-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στον πρωινό καθρέφτη μας. Thank you. Και κρατώ τώρα στα χέρια μου το βιβλίο ενός ανθρώπου που θα φιλοξενήσουμε για ολόκληρη την ώρα, αύριο Παρασκευή, εδώ στο στούντιό μας. Είναι ο Τάσος Τέλογλου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Πατριδογνωσία. Οι ιστορίες ενός αιμονικού». Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τον πρόλογο του βιβλίου αυτού. «Δεν υπάρχει σκοπός της ιστορίας και αν υπήρχε δεν θα τον ξέραμε», λέει ο Άγγλος ιστορικός A.T.P. Taylor. Η δημοσιογραφία καταγράφει την ιστορία κάθε μέρας χαοτικά, ακατάστατα, προσπαθώντας να δώσει σε επιμέρους κομματάκια της νόημα. Αλλά έπειτα από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά πρέπει, για να διατηρήσω ένα μέρος της διανοητικής μου ακεραιότητας, να ομολογήσω. Σκοπός της ιστορίας μιας μέρας συχνά δεν υπάρχει και αν υπήρχε δεν θα τον ξέραμε. Στην ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», που βγήκε φέτος στις αίθουσες, ο πρωταγωνιστής που υποδύεται τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας κοιτάζει έκπληκτος τον σωματοφύλακά του όταν του λέει ότι δεν χρειάζεται πάντα να υπερασπίζεται την αλήθεια. «Μα είμαι δικαστής», απαντά ο πρόεδρος. Ήταν καθηγητής ποινικού δικαίου. «Τώρα έχετε πάρει σύνταξη», του απαντάει ο σωματοφύλακας. Όπως λέει ο Τάσος, οι ιστορίες αυτού του βιβλίου που θα συζητήσουμε αύριο δεν προέκυψαν κατά τύχη. Πριν από χρόνια, λέει, άρχισα να γράφω πορτρέτα των πηγών μου. Υπενθυμίζω ότι ο Τάσος είναι ερευνητικός δημοσιογράφος ή δημοσιογράφος ερευνητής. Καλύπτουν ορισμένα μεγάλα κομμάτια της επαγγελματικής μου διαδρομής, λέει, και δύο προϋποθέσεις. Την γενεαολογία μου και την περίοδο της μεταπολίτευσης που διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Σας αφήνουμε με... Pink Floyd, απροσδόκητους. Το τραγούδι τους έχει τίτλο «Brain Damage», «Βλάβη στον εγκέφαλο», από το Dark Side of the Moon, για μένα το καλύτερο του άλμπουμ. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key.
There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts, thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side.